16 gadu fiskālā telpa ir samazinājusies, un praktiski domāju, ka mēs to apzināmies un analizēsim un skatīsimies, kā tālāk rīkoties par summām. Gan mēs varētu tomēr vēl precizēt, ja tik liels summas neizskatās, bet principā, ka pie esošās prognozes, tātad budžets, darbs pie budžeta būs ļoti saspringts. Valdība darba sāks jūlija beigās. Pēdējā jūlija nedēļā un tad analizēs visus notikumus, mums būs svaigākas prognozes.
Mūsu ieņēmumi atpaliek no plānotiem, bet ir labāki par koreģētiem, līdz ar to tagad pateikt konkrēti nosaukt nozeres vai lietas, tā būtu tīra spekulācija, jo situācija pēc otrā ceturkšņa var kardināli mainīties. Nē, par nodokļu palielināšanu runa nav. Līdzekļi visām 16. gadu programmām nepietiek, bet es saku, mēs to varēsim konkrētāk pateikt, ka būs pusgada rezultāti un darbības, valdības savas darbu pie budžeta.